Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Judáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět. Pochopíš to však později. Petr mu řekl, nohy mi umývat nebudeš. Nikdy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl, pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu odpověděl, kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho zradí, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim tedy umyl nohy, zase se vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte mistrem a pánem, a to právem. To skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy já, pán a mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad, jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Slyšeli jsme slovo Boží. Zikaron. To není zaklínadlo, ale to je slovo hebrejské, které v originále zaznívá v tom prvním čtení, když byla ustanovena slavnost Beránka, Pesachu, nebo připomínána. Je tam řečeno, že to má celý Izrael dělat na památku toho vysvobození z Egypta. A ono to na památku může znít trošičku zavádějícím způsobem, jakože to je vzpomínka. Jakože něco, co se odehrálo kdysi dávno. Jo. Ale právě to slovo, které tam je, v tom originále a zároveň v tom nějakém vnímání Izraelitů, ta památka není vzpomínání na dávnou událost, ale je to zpřítomnění. Zpřítomnění pro současnost. Není to jenom nějaká historická událost, na kterou se připamatovává. Je to současné, je to teď, tady a teď. Ta logika Pesachu a našich Velikonoc, ta samozřejmě jako jde v té jedné lince už od pradávných lidských dob, tak, tedy nejenom lidských, ono se to dělo i předtím, ale lidé to pojmenovali. Zpočátku se přecházelo ze zimní na jarní pastvu. Izraelité byli nomádi, že jo, pastýři. Zajímavé, že i když je to jiné klima, kde oni žili, než to, ve kterém žijeme my, tak tak ta příroda dělá vlastně něco velmi podobného. I když je to něco jinak, je to jinak, jo? Že my máme takovou pořádnou zimu, to oni ne, ale je to doslova znovu zrození přírody. Znovu zrození přírody. A tady ten svátek kdysi dávno byl právě poděkováním Bohu za to, že příroda je mrtvá a znovu žije. A ne, jako my to tady vidíme kolem sebe všude. Jak neuvěřitelně mocná ta příroda je. Jak vlastně z mrtvých větví a z mrtvého z nějakého semena, které není ani vidět, jo, v zemi, najednou tak mohutným způsobem, jako roste život. A v době vysvobození z egyptského otroctví je to zase znovu zrození. Doslova, protože ten národ byl jako určen k zničení a asimilaci, tedy jiný druh zničení. A tady se děje znovu zrození, tentokrát národa, lidu, toho společenství lidí s dostatečně dlouhou společně sdílenou zkušeností, jak to jednou definovala Václav Havel. Moc se mi líbí ta definice národa, jo? Ale u Izraele tady ta společně sdílená zkušenost byla nejenom mezilidská, ale i společně sdílená zkušenost s Bohem, který je nesmírně blízko. A dneska se tady ocitáme znovu a znovu v té velikonoční události, už nikoli v pouze Pesachové. Kdy jakoby se to propojilo, dostalo to ještě novou dynamiku. Skrze Božího syna a v něm i skrze všechny lidi, kteří jsou ochotní do tohoto mysteria vstoupit, tak je znovu zrozen a znovu se rodí nejenom člověk, nejenom národ, nejenom společenství lidí, ale skrze člověka, který je pastýřem světa, i ten svět sám, celý vesmír. O nic menšího tady nejde. My dneska tady slavíme Eucharistii, která je No, slavíme ji pokaždé při mši svaté, ale tentokrát je to zpřítomnění toho, co se odehrálo už kdysi. A to, co tady dneska jako je zaznamenáno u Jana, takovým pro nás už známým, ale vlastně docela zvláštním způsobem, skrz to umývání nohou. Velmi, jako, řekl bych, intenzivně propojuje to první čtení. To znamená, že Pesach je zpřítomnění, nebo slavení toho Pesachu je zpřítomnění toho znovuzrození Izraele a to evangelium, kde přece my přinejmenším katolíci říkáme, že ta Eucharistie to není pouze vzpomínka, ale zpřítomnění. To je dokonce terminus technicus teologii. Zpřítomnění toho, co se odehrálo kdysi. A propojuje to druhé čtení. Apoštol Pavel píše do Korinta, a my tady nemáme napsán důvod, ale my ho známe, jo, vzpomenete si. S Korinťany to bylo trošku jako potíž, jo. No, nejenom samozřejmě. Byla to velmi jako dynamická a řekl bych duchem obdarovaná obec, ale zároveň se spoustou neduhů, neřestí. A jedna z nich byla ta, že Eucharistii slavili vlastně spíš jako vzpomínání na něco, co se kdysi dávno odehrálo, než jako zpřítomnění. A Pavel jim to znovu připomíná, že to nemůže být jenom nějaká zbožná hra, didaktika nějaká, že si vzpomínáme na to, co pro nás Ježíš udělal. Musí to být zpřítomněné v současnosti, v současných vztazích a dějích. Jinak je to na nic. V Korintě se dělo zhusta to, že byla to doba, kdy se Eucharistie slavila ještě tak trošku, jako bylo to blížší tomu, jak to původně vypadalo v tom Jeruzalémě, plus minus roku 33. Bylo to součástí toho sederu, prostě toho velmi podstatné součástí slavení Pesachu. Několika hodinová večeře, která byla rituální, ale zároveň se potom všichni najedli, že jo? Byla to prostě velká hostina. A to se tam skutečně dělo i v tom Korintě. Akorát, že se lidi velice záhy začali dělit. A A ti, kteří byli bohatí, měli toho k jídlu hodně. Ti, co byli chudí, neměli třeba nic. A bohatí se nepodělili. A na to tady Pavel reaguje. A nesrší tady blesky a plameny a oheň. Netští síru. Jenom jim připomíná, o čem ta Eucharistie je. A že už jenom toto, jak to slaví, aniž by to říkal, ale to je jasný. Vlastně neslaví, že jo? My dneska Eucharistii neslavíme během hostiny, jo? Není tady to jídlo, ten jako spousta nějakého jídla. Možná o to víc si můžeme ale uvědomit to, o jakou hostinu tady skutečně jde. A jestliže se mám dělit, jestliže se mám otevírat, jestliže mám slavit ve společenství, tak to jídlo, které je tady jako, jak to říct, prostě zhmotněno tím chlebem a vínem, tělem a krví Kristovou, jo? To je to, co my žijeme. To, jací jsme, to, s čím se pereme. A nejenom já, ale právě ten druhej. Pokud jsem ten bohatý zrovna teď a tady, v radosti a v plnosti obdarování, nemůžu zůstat jenom s tím sám ze sebou a říkat, Pane Bože, jak je to skvělý, že jsi mě tak obdaroval. Protože tady jsou bez pochyby mé sestry a mý bratři, kteří zrovna jsou velmi chudí, kteří zrovna trpí, kteří zrovna jsou osamocení, možná úplně opuštění. Jestliže je neberu do hry, jestliže je nevnímám jako, jestliže je nezvu do té Eucharistie, jestliže nejdu s nima, tak jsem tady zbytečně. Protože se nenapojuju, protože jenom vzpomínám, ale nežiju to zpřítomnění. Tady je velmi zajímavé, jako, co tady Ježíš říká úplně na konci. Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. To velmi mě teda aspoň připomíná to zlaté pravidlo zákona, kterému my říkáme starého. Jako, co nechceš, aby lidé dělali tobě, nedělej ani ty jim. Nebo miluj blížního svého jako sebe samého. To už je trochu jako víc, jo. Ale tady Ježíš říká, on se sníží do role otroka. Tohle to byla otrocká práce. On k té službě, k tomu jako být blízko tomu, který je osamělý třeba, je chudý, on té službě přistupuje jako ten úplně nejpodřízenější ze všech. Není tam nic z něho, je tam pro toho druhýho. A pak řekne, jak jsem já udělal vám tady a teď, tak dělejte i vy. A neznamená to, že bych měl být jako úplně, jako, já nevím, dokonale čistý, nebo dokonalý, co já vím, abych toho byl schopen, to se nemyslím. A ani se nemyslím, že to znamená, že musím zahodit sebe sama, to taky se nemyslím. Ale znamená to, že v té chvíli prostě jsem tady pro tebe, protože ty to potřebuješ v této chvíli rozhodně víc než já. A budu moc rád, když někdo podobně poslouží i mě, až to budu potřebovat. Zajímavé, jak tady Ježíš definuje to, kdo je vlastně čistý, jo? Protože jako všichni, kdo tam byli, všichni, nejenom Jidáš, všichni zradili, všichni. Nikdo z nich pořádně nechápal, o co tady vlastně jde. To teprve přišlo. Nejde o to, že by jako měli všechno dokonale znát, že by byli dokonale bez hříchu, nebo jak to říct. To není výraz té čistoty. Výraz té čistoty je ochota tam s Ježíšem být, i když ho nechápu. Ochota tam být i s těma druhýma. Ochota tam jako vnímat to, co Ježíš dělá. Ochota prostě podpořit toho druhého. A v té chvíli ten jediný, kdo to takhle neměl, byl Jidáš. Protože se rozhodl jít vlastní cestou. Neznamená to, že byl hříšnější nebo horší než ostatní. Znamená to, že nebyl ochotný tam vlastně jako být ve šlépějích svého mistra, ale šel před ním. Že jo? Pro tuto chvíli to tak je. A k tomu jsme zváni teďka. Neřešme prosím jako zbytečně, co jako je v našem životě blbě. Neřešme to, jestli něco nechápeme. Ale buďme čistí v tom smyslu, a to jsme, pokud tady chceme prostě být s Ježíšem a s ostatními. S ochotou podepřít ty druhé. Víte, trochu předznamenám něco, o čem budu určitě mluvit ještě v příštích dnech, ale třeba si konečně pořádně podívám, jak se autor jmenuje, ale já jsem byl velmi inspirován jedním textem od jednoho autora. Já to prozradím v příštích dnech, jak se jmenuje. Který říkal, že jsme si až příliš, že jsme se až příliš solidarizovali s Pilátem a Kajfášem, jo? Totiž že jsme si prostě odsunuli Ježíše do budoucnosti. Celou vírou, celé křesťanství do budoucnosti. Pohodlně, mnohdy velmi pohodlně uvažujeme tak, že nebeské království je něco, co přijde. A na to je potřeba se dobře připravit. Ale onen autor říká, že kvůli tomu by asi ani Kajfáš, ale Pilát určitě by nežádal ukřižování, to je bezpečný. Snílek, vizionář. To, proč byl nebezpečný, bylo proto, že přinášel revoluci, která byla tady a teď, sociální. Že to nebeské království je království pokoje, které se děje tady a teď. V tom je to nebezpečné. A jestliže my máme pocit, že nás to nerozhazuje a nevyhazuje z našich kolejí, tak je to možná známka toho, že ho máme někde v budoucnosti pohodlně. Jo. Eucharistie není nějaká osobní, individuální zbožnost. Buď ho slavíme všichni, co tady jsme dohromady, společně, ať se chápeme nebo nechápeme, ať se máme rádi nebo nemáme rádi, anebo ji neslavíme vůbec. V tom je to revoluční. Je to tady a teď. Promiňte, končím.